Atzo Bilbon udal batza izan zen eta horrekin batera han bai gai eztabaidagai. Aitziberi Baibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia, egunon.
Egunon.
Hasteko, atzoko udal batza, ze moduz?
Ba bueno, atzoko udal batza, lain bat gai interesgarri landu genituen, Euskal Herria Bilduko kideok 8 mozio ezberdin eraman genituen, eta bueno, aipatzearen, badirudi, konponbide bidean jarri dugula Barrenkale eta Barrenkale barrenan after tabernekin dauden arazoak. Udalak konpromesua hartu du neurri berriak ezarri eta bueno, ba, araudia apurtzen duten taberna hauen gana gehiagotan jotzeko eta bueno, argi duguna da, ba, bueno, beharrezkoa dela, ez? Osa, datu darik ez dago, bizilagun hauek, eta ez akarri bizilaguna, baizik eta baita ere inguruko ostalaritzak 6 urte baino gehiago dara matzala arazonekin maiganean, eta bueno, ba, posik gaude arazoni bide eman zaiolako, ez? Baina gero baita ere, bestain bat gairen inguruan hitz egin genuen, adibidez plaza zirkularraren inguruan, dekizuen bezala hor plaza privatizatzeko proiektu bat maigaineratu zuen udaletzeak, proiektua momentuz bertan bera geratu da, baina ez dakigu noiz arte. Horregaitik beharrezkoa da aztertzea ea ze puntutara arte udaletzeak ezin dezake edo babestu dezakeen plaza hori eta nola babestu? Ba bueno, bere ondare publikoan erregistratuz. Hori da atzo eskatu genuena, planteatzen genuen ba bueno, beharrezkoa zela hori aztertzea, aukera hori aztertzea. Baina EAJak ba badirudi ez daukala plaza hori mantentzeko ba asmo askorik eta ba ez daukala inungo esfortzurik egiteko nahia. Beste hainbat gairen inguruan hitz egin genuen baita ere, adibidez eta aurrera ateratzen gai bat aipatzearren, ba bueno, planteatzen dugu ba merkatalgune ezberdinetara gerturatzen diren pertsonak garraiobide publikoan egin dezaten, ba adibidez orain Gabonetako erosketak egiteari begira, ba Bilboko erdigunera edo Aldezarrera edo auzo zehatzetara hurbiltzen den jendea ba garraiobide publikoan egin dezala ziurtatzeko edo bideratzeko edo bultzatzeko planteatu genuen. Ba bueno, dendariekin, merkatariekin, merkatari txikiekin deskontu plan bat abian jartzea. Udaletzak konpromesua hartu du proposamen hau merkatari txikiekin hitz egiteko eta bueno, ba posi gaude besteak beste gure proposamen horiek aurrera atera zirelako.
Jarraitzeko Alondegia eta Azkuna.
Bai, bueno, atzo Ibon Areso alkateak helarazi zigun, bere erabakiz, hemendik aurrera Alondegia Azkunaren izena, Iñaki Azkunaren izena eramango duela, ez? Eta bueno, egia da egun bere eskumena dela, izen aldaketa hauek egitea, baina barkatu gu planteatu genio, ba pentsatzen dugula hau ez dela momentua horrelako aldaketa bat egiteko. Pentsatzen dugu aldaketa hau izaera elektoralista eduki dezakela eta batez ere ez dela Iñaki Azkuna alkatearen figuraren baitan egin, baizik eta Iñaki Azkunaren kulto personalaren gainean egindako erabaki bat izan dela, ez? Guretzako esan bezala egokiena litzateke hauteskundeen ostera arte itxarotea eta batez ere irizpide objektibo baten arabera egitea mota hauetako aldaketak, hau da zergaitik Bilbon ez dauden inongo alkateren ezplaza ezkale. Gogoan dugu adibidez Jose Luis Robles, ez? Ba, uholdeak egon zirenean, 83. urtean uholdeak egon zirenean, bere izan zela Bilboko hiria aurrera ateratzea lortu zuenetako bat eta bere figurari, bere memoriari Bilbon ez dago inungo ez plaza eskale. Eta orduan ba guretzako ulertezina dela orain bakarrik Iñaki Azkunari ba esartzea, ez? Orduan ba bueno, egia da eskumen alkatarena dela orain eta egia dela proposamena aurrera aterako dela, baina izandakoa pentsatzen dugu, bueno, alderdi EAJ alderdia kezkatuta dagoela udala hauteskunden emaitzekin eta horregaitik ba bueno, Azkunaren txiklea edo Azkunaren gerizpea ahalik eta gehien luzatu nahi duela.
Bestalde, hauteskundetarako auzo programak egiteko lehengo batzarirekiak.
Bai, ba, bueno, esan genuen, Bilbo mailako diagnostiko bat egiteaz gainera, auzo-auzo diagnostiko eta programa egiteko beharra bazegoela, ez? Bueno, esan dakoa betetze bidea, hainbat bilera irekiak planteatuko ditugu. Gaur, Kirrui Tabernan arratsaldeko 7:30etan lehenengoa izango da, baina ostean ba Zorrotzakoa izango da abenduaren 17an. urte berriarekin alde zarrekoa izango da urtarriaren 14ean, ostean Santutxu, San Francisco, Zabala, eta, bueno, batez ere mundu guztiari bilera hauetan parte hartzeko deia egiten diegu, ez? Beraien proposamenak entzun nahi ditugu gure programan txertatzeko, eta horregaitik, ba, bueno, gure web horrian eskuragarri izango dituzue deialdi guztiak, auzo-auzoko programa egin ahal izateko beharrezkoa da, ikuspegi ezberdinak txertatzea gure herri programan, eta horretarako izan bezala mundu guztiari parte hartzeko deia egiten diogu.
Bukatzeko Aitziber, Udaltzaingoren 150. urteurrenean Guardia Zibila eta Polizia Espainiarra.
Ba, hori izan zen gure sorpresa, eta sorpresa bat ere desatzegina, ez? Urteurrena zen, zuk esan duzun bezala, 150. urteurrena, eta bueno, ba, udaletxe bezala, Udaltzaingoari omenaldi bat egitea pentsatu zitzaion hemen udaletxean. Pentsatzen genuen, eta helburua hori zela eta hori besterik gabe, eta zine izan zen gure sorpresa bertaratu, eta bueno, ba, hor Guardia Zibila, eta Polizia Nazionala topatu genituenean, ez? Desde luego, gure udaltzaingoak eta batez ere bere norabide berrian, ez dauka zer ikusirik ez Guardia Zibilarekin, ez Polizia Espainiarrarekin, eta, bueno, ulertezina da, maila berdinean jartzea, batez ere jakinda, bi polizia gorpu hauek urteetan zehar eragindako tortura eta eduki egindako hainbat atxiloketa ikusita, ez? Eta gainera, ba, bueno, eske gogoratu behar dugu, duela egun batzuk eskaz, bueno, hemen udaletzean egon ginela, ba, bueno, Bea Etxebarriaren kasuaren inguruan hitz egiten, Bea Bilboko bizilaguna Guardia Zibilaren gandik torturatua izan zen, eta gure bizilagun bat torturatua izan den enean, eta polizia indar horien gatik torturatua izan den enean, ulertezina da Bilboko udaletzaren partetik, mota honetako, ba, omenaldi batera, bi gorpu polizialauek gonbidatu izana.
Aitziber Ibarriaga, Bilboko zinegotzia. Mila esker eta datorren astera arte.
Datorren astera arte.
Agur.
Agur.